Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Б'яжить вода і не здогадується, що прив'язана до одного місця, повторяє один і той же шлях, каже Олег. Ходить колом, як конь у манежі. Нема чого заздростить, сміється Коля. Туди під сонцем, назад під землею, у генікавім голосі озивається сумна нотка. Як білоруси у Білостоку, вода випаровує і воду доливають. Ми випаровуємо і разиходимося у повітрі. Під сонцем у землю. Глядять на мене і через мене, тишиня накапляється пластами, як завжди там, де словом не сказать нічого нового і не змінить минулого. Вода б'яжить, спадає на кам'яні, розсипається, позвонює, як піддужні дзвоночки на зимовім далягляді. З першими заморозками власники пабу відключать помпку, і опошні кроплі стякуть у свій підземельний вирай. Позна вечором вертаюся домов. З усходу навпрост у твар дзьме холодний вечір. Неузабаве на крилах гэтага ветру насунуцца снегавыя мячелі, і комунальныя службы пачнуць чэсціць вуліцы і тратуары. Снег перамешаны з соллю папаўзе бруднымі, рудымі плямамі, як кроў, перамешаная з жоўтым пяском. Соль раз'ядае старыя шрамы і крывавіць вуліца. А на маёй вясковай вуліцы пад чорным асфальтам дрэмлюць чыстыя польныя камяні. Ці не прадаць гэтую кватэру і не вярнуцца дамоў? Чарговы раз вяртаецца пытанне. Хто мяне шукаў, высветлілася пад поўнач. Званок у дзверы, адчыняю. Стаяць на парозе ў траіх. Владзіў мілы сын, Пётрусь малы і Марэк. Здароў, настаўнік, вітаецца Владзё. Здароў, настаўнік, рэхам паўтараюць Марэк і Пётрусь. Можна зайсці? Асцярожна пераступаюць парог, разглядаюцца, не хаваючы цікаўнасці. Значыць, сюды ад нас збег. Твар Пётруся малога разыходзіцца ў радаснай усмешцы. Ледзь знайшлі. На мінулым тыдні шукалі ў войнаўцы. Зайшлі вечарам, а там пустая вёска. Яшчэ не пагасла вулічнае святло, а ўсе вокны цёмныя. Над сабака нідзе не забрахаў. Бачым, дзед сядзіць на лавачцы побач з тваёй хатай. Дзед? Гадоў 50, сярэдняга росту, шырокаплечы, вусікі чорныя? Не, зусім не такі, перачыць Пётрусь. Хударлявы, барада сівая. Пытаем, што і як, дзе тут Мішу шукаць, а ён глядзіць на нас і не здагадацца, чуе, бачыць, ці зусім глухі сляпы. Маўчыць і кіёчкам выкрутасы крэсліць на пяску. Кіёк лакіраваны, з гнутай ручкай? У галаве мільгае думка пра дзеда Алімпея. Няўжо ён? Заходзіў на мінулым тыдні, пасядзеў на лавачцы і не наведаўся да мяне? А чым быў заняты я? Ручка дакладна гнутая. Ці кіёк лакіраваны? Пётрусь абводзіць астатніх пытаючым позіркам. Цёмна было, не прыглядзіўся, паціскае плячыма Марэк. А дзядок старэнькі як свет. Маўчаў і маўчаў. Урэшце рэшт пачаў нешта казаць. Пра нейкае дрэва, пра ліпу да воблакаў, што дзецюка накрыла кронай, пра высокі дом у вялікім горадзе, далёка адсюль. Якая ліпа, які дом, так і не зрозумілі. Як тут мене знайшли? У владзя жанчына была ў Беластоку, часам па прывычцы наведваецца сюды. Аднойчы згледзеў цябе на ліпавай вуліцы і пайшоў следам. Колькі гадоў не бачыў іх. Каго 10, каго больш за 20. Гляджу, твары гладкія, без маршчын, паружавелыя ад восеньскага холаду. І ўзнікае ўражанне, што ад апошняй сустрэчы яшчэ месяц не мінуў. Пасівеў настаўнік, і кілаграмаў прыбавілася, усміхаецца Владзё. А мы па справе прыйшлі, трэба матч пасудзіць. Матч? У кожнага з нас застаўся адзін матч. Адкладзены? Адзін, не паспелі. Выйграць ці прайграць? Не мае значэння. Пасудзіш? Як некалі. Ты заўсёды справядліва свістаў. Усе нашы хлопцы будуць. Марек, рухавы як даўней, выкідвае з сябе словы, хутка, кароткімі сказамі. Даўно не гулялі. Колькі ўжо? Гадоў 25? Больш? Гляджу на іх і ў галаве ўецца ў юном назойлівае пытанне. Што не так? Якая струна? Якія ноты не сыходзяцца з запісанымі ў памяці акордамі? Прычым тут гады? Мы зможам і ты зможаш. Не справішся? Справішся. Пётрусь малы, пасылае мне дзіцячую ўсмешку, хітра падморгвае чорнае вочка. І ўжо ведаю, ніколі раней не звярталіся да мяне на ты. Чаму цяпер так? Не, не шукаю адказу на гэтае пытанне. Зможаш. Владзя і Славіка на бакавых паставім, дапамогуць, настойвае Марек. Паварочваюся тварам да акна. Бачу іх у чорным шкле. Тры нямыя фатаграфіі, наклеяныя ў начны альбом, сочаць за маімі жэстамі. Хлопцы, там жа нічога ўжо няма. Даўно няма. Ні школы вашай, ні варотаў, ні пляцоўкі. На пляцоўцы дом стаіць над не ведаю чый. Мы таксама не ведаем, чый і адкуль. Дом якраз не праблема. Прыбярэм на той час. І вароты будуць. Наш клопат, каб былі. А школа стаіць. Сцены і дах ёсць. І пакойчык твой падрыхтуем, каб было дзе пераапрануцца, як даўней. Згода. Ківаю галавой, не зводзячы вачэй, з аконнага шкла. Як даўней. Пачыналі ў сакавіку, калі яшчэ толкам не паспяваў сысці апошні снег. Запіхвалі веснавое дыханне зямлі ў сферычную форму і пускаліся бегма за водарам натуральнай скуры. Далёка ў ліпеньскія раніцы, у жнівеньскія пасля поўдні, у вераснёўскія адвячоркі. Гулялі заўзята, да сутаргі ў нагах, да шчыльнага зліцця з зялёнай травой і да сумеснай стомы, з якой нараджаюцца сумесныя мары, роўныя для ўсіх. Згода, выйдзем на пляцоўку апошні раз. Паўтараю. Калі? Першая веснавая поўня. Марек ступае крок наперад і цяпер удваіх глядзім у акно. Як і тады, у школьныя гады чубком валасоў сягае мне да пляча. Чаму гэтая ноч? Не пытаю іх. Можа таму, што неўзабаве пасля першай веснавой поўні наступае час дзіваў. З зямлі выходзіць трава, з сонечных промняў завязваецца кветка, птушка вяртаецца ў неба. А некаторыя людзі кажуць, што нерэальнае бярэ верх над рэальным, і першы чалавек устае з мёртвых. Згода, паўтараю трэці раз. Ідзіце ўжо. Зіма на падыходзе, мне трэба спаць. Дзе шукаць вас, калі б у мяне была да вас справа? У думках сваіх. Бо дзе яшчэ, калі не там, кажа Владзё. Толькі там. Падумаеш, будзем. Ужо на выхадзе пацвярджае Марек. І зачыняе звіри.
Міхал Андрасюк. Поуня. Читає автор.